Jeg vil læse fra Esajas kapitel 45, vers 5-12. Dette siger Herren, jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig, for at de, der skal vide i øst og i vest, at der ikke er nogen anden end mig. Jeg er Herren, der er ingen anden. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette. Lad det dryppe fra oven, himlen. Lad retfærd strømme ned fra skyerne. Jorden skal åbne sig, frelsen gro frem, og retfærd skal spire. Jeg, Herren, skaber det. Ved den, der anklager ham, der dannede ham. Et potteskår blandt skår af ler. Kan leret sige til ham, der former det, hvad er det, du laver? Kan dit værk sige, han har ingen hænder? Ved den, der siger til sin far, hvad er det, du avler? Og til kvinden, hvad er det, du føder? Dette siger Herren Israels. Dette siger Herren Israels hellige, som dannede det, kræver I mig til regnskab for mine synder, giver I mig. Hvordan kommer jeg videre her? Så. Besked om mine hænders værk. Dette er mig, der har frembragt jorden og skabt menneskene på den. Mine hænder har spændt himlen ud, og jeg befaler over hele dens herre.
Og prædiketeksten til i dag, Markus evangeliet kapitel 4, vers 26-32. Jesus sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Amen. Jeg skal sætte ned. Lad os bede sammen. Himmelske Far, nu sidder vi her foran dig med det, vi kommer med hver især. Vi sidder her med forventning. Vi sidder her måske også med træthed. Vi kan sidde her med glæde. Og vi kan sidde her med uro. Vi beder dig, lad dit ord få lov til at blive sået i os i dag. Åbn vores ører og vores hjerter, så vi virkelig hører. Åbn vores hjerter, så vi tør tage imod og give os tillid til, at du virker også der, hvor vi ikke helt forstår, hvordan. Tal du til os, og lad os hvile i, at det er dig, der giver væksten. Det beder vi om. I dit navn. Amen. Når ordet er sået. Sådan er jeg. Jeg ved ikke, om I sådan har tænkt på det. Når man sådan skal forkynde over en tekst, så er det altid godt at få fat i et bærende billede. Da jeg gik på sådan et forkynderkursus, så var der sådan en, der sagde, hvis du bare kan få fat i et bærende billede, Niels, fra start af, så kører det bare. Ikke også? Altså et billede, som ligesom bærer fortællingen. Fordi det er mere end en fortælling, men som giver den der connection mellem teksten og dagligdagen. Og når jeg så bruger det her bærende billede lige om lidt, så kan det være, at I sidder og tænker, okay, det er ikke særlig bærende, Niels. Jeg fattede det ikke, eller noget. Men jeg har alligevel forsøgt at finde et bærende billede i dag til noget, for jeg tænker, at det her, det gør vi alle sammen. Og det er jo svært, når man begynder at generalisere, det gør I alle sammen. Men jeg tror, at en ting, vi alle sammen gør, det er, at vi sover. Nogle af os mindre end andre, og nogle forældre, især til de yngre, vil ønske, nogen sov længere, end de gør. Men det, altså, vi sover alle sammen. Er der nogen herinde, der ikke sover nogensinde? Godt. Det var dejligt. Bærende billede. Det kører. Det kan jeg godt mærke. Ja. Nå, men har I nogensinde tænkt over det der med, at når man så kommer hen om aftenen der og skal til at sove, så har der været gang i huset, i livet, og vi gør jo det, vi både skal, og måske også det, vi godt kan lide, og sådan noget der. Vi gør også nogle gange det, vi ikke kan lide, men som vi skal alligevel. Og så kommer man hen der på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen, så bliver man klar over, nu skal vi til at sove. Hvor mange af jer går i panik hver aften, fordi I tænker, nu stopper min krop med at fungere? Altså, og man kan bare række hånden op lige så stille. Jeg kan jo se det her, for I behøver ikke vise det til andre. Hvor mange af jer panikker fuldstændig over det og tænker, nej, min krop den stopper med at fungere? Ja. Jeg havde jo godt, jeg måske have aftalt med en, der kunne have sagt, det gør jeg-agtigt. Ja, ja, og det er jo egentlig mystisk, fordi der er jo ikke nogen af os, der sådan på den måde, jeg ved godt, der sidder både nogle læger og sygeplejersker her i menigheden, så det kan de jo nok noget mere, end jeg kan, men vi kan ikke sådan på den måde forklare, hvorfor vi ikke skulle gå i panik. Hvorfor kroppen bare bliver ved, indtil den ikke bliver ved mere. Så der er noget med det der, med at vi hver aften, når vi går i seng, hej, velkommen, kom bare indenfor. Hver aften, når vi går i seng, så har vi på en eller anden måde i hvert fald en form for ro i. Jeg ved godt, vi kan være forskellige steder. Men at i morgen, der regner det med at stoppe igen. Fordi kroppen får, mit hjerte slår, lungerne og sådan noget der, det fungerer. Nogen siger endda, at man, hvis man tager de der 7-8 timer søvn om natten, og der er nogen af jer, der tænker, okay, det kunne være virkelig fedt at få så meget, ikke? Men så skulle hjernen sådan regenerere nogle ting og alt muligt fedt. Det er godt for os at sove i den tillid. Vi lægger os til at hvile, men vores krop arbejder ligesom videre, eller gør nogle ting, der er godt for os. Derfor sover vi. På samme måde, og det er her, vi kommer til det bærende billede. På samme måde er det, siger Jesus med Guds ord. Gud virker i det, vi ikke kan forstå, i det skjulte. Hvis hans ord har fået lov at slå rod i os. Vi har brug for søvn og hvile for vores krop. Og alligevel så fortsætter organismen. Vi har også brug for, at Gud virker i det skjulte. Vi har brug for at kunne hvile i det. Jesus han siger i den her tekst, at det er sådan, det er med Guds rige. Og det er den vished, vi må have. Han siger, mit rige, det er ikke af denne verden. Han siger, at der er nogle ting omkring mit rige, som I ikke kommer til at kunne forstå. Der er nogle ting omkring mit rige, som I ikke skal forstå. Men som I er nødt til at tro på, være i, hvile i. Og det her med, at mit rige ikke er denne verden, det er ikke bare sådan en smuk, poetisk formulering. Det lyder jo godt på mange måder. Det er sådan en helt vildt dyb sandhed om, hvordan Gud arbejder. Guds rige, det kommer ikke på samme måde som alt det, vi ellers kender. Guds rige vokser ikke gennem kontrol, for eksempel. Gennem planlægning. Eller gennem synlige resultater. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi ikke skal planlægge ting. Eller kontrollere, at vi er på rette vej, eller sådan på den måde. Men det er ikke den vej, Guds riges vækst egentlig er. Vi kan ikke presse Guds riges vækst frem. Det kan ikke presses igennem. Vi er lige at tage 10 armbøjninger mere, åndelige armbøjninger selvfølgelig. Det kan vi ikke presse det frem. Og derfor så spørger Jesus på forskellige tidspunkter, men også her, igen og igen. Hvad skal jeg sammenligne Guds rige med? Det er ikke fordi han er frustreret, men det er sådan for at give os det her billede. Hvad skal jeg sammenligne Guds rige med? Hvordan skal I kunne kende Guds rige, når I møder det? Hvad er kendetegnene? Og så vælger han ikke et billede fra magtens verden. Det kunne han jo godt have gjort. Og mange af hans disciple, og måske også nogle af os, der sidder her, har jo lidt tendenser til at gøre Jesus til sådan en magtkonge. Ikke? Derfor hylder de ham, da han rider ind. Ikke? Og, du skal jo ind, Jesus, og være vores konge. Og der var mange helt vildt, tror jeg, hjertelige mennesker. Måske havde jeg stået der, hvis jeg havde levet dengang-agtigt også. Og halvdelen af dem, eller halvdelen af det, de tænkte, det var, du skal ind og være vores konge, Jesus. At det, du siger, det er bare fedt. Den anden halvdel, måske havde det overtaget, de tænkte, du skal ind og være sådan en militærkonge, og derfor havde de lidt problem med, at han red på et æsel. det ser ikke så fedt ud. Jesus tager os med et andet sted hen, ud på marken. Jeg har diskuteret med Jens Christian, fordi det er altså, er det en John Deere, er det ikke? Det tror jeg, ja. Og du er mest til New Holland, det er ikke sådan der. Ja. Men altså, han tager os med ud på marken. Og der står der en mand, en landmand, og sår. Han har forberedt jorden. Han har gjort sit arbejde, det han kan. Og så lægger han sæden ned i jorden. Og så stopper hans magt der. Jesus han siger om den her mand, manden sover og står op nat og dag, og sæden spirer og vokser. Han ved ikke hvordan. Og man kunne godt læse det her billede som dovenskab. Hvad er det for noget? Altså er du ikke sådan rundt omkring dit arbejde, du der landmand? Men jeg tror, eller det er bestemt ikke sådan, vi skal læse det. Det er faktisk en erkendelse, vi skal læse det som. For de fleste af os lever jo, måske nok, tror jeg, med en forestilling om, at hvis vi bare planlægger tingene godt nok, så er vi styr på det. Så vi styr på tingene. Så kan vi sikre væksten. Men når sæden først er lagt i jorden, så er der ikke noget, som ligger i menneskers hænder som sådan længere. Teksten siger det her, af sig selv giver jorden afgrøde. Det Jesus han vil lære os i dag, det er, det er ikke, at vi skal stoppe med at tage ansvar egentlig for livet. Det kunne man godt høre. Det er ikke det, vi skal lære. Men, og det er vigtigt det her, Jesus vil i dag lære os, at vi skal holde op med at bære det ansvar, som kun Gud kan bære. Der er en kæmpe forskel. Du skal ikke stoppe med at tage ansvar ind i livet. Det skal vi bestemt gøre, det vi kan. Men du og jeg skal stoppe med at tage ansvaret for det som Gud bærer. Og de der ord, det rummer egentlig et helt evangelium. For sådan har Gud i virkeligheden altid arbejdet på den her måde. Mit ansvar, din elevløn. I skabelsen, ikke også, helt tilbage i første Mosebog, der taler Gud et ord, der skal blive lys. Og til forskel fra, når jeg siger, der skal blive lys, så sker det rent faktisk. Har I tænkt på det? Guds ord skaber det, det siger. Fra begyndelsen af Bibelen, så er det sådan, Gud taler, og livet bliver til. Gud taler. Ikke ved vores fromhed, ikke ved vores anstrengelser, ikke ved vores religiøse ihærdigheder, men ved et under. Og for at forstå, hvor konkret det er, så tror jeg, det kan hjælpe os at høre fra en, som på en eller anden måde har en, måske mere tydelig end vi andre, levevej, der lever på den her måde her. Og derfor så har jeg bedt vores allesammens in-house landmand, Jens Christian, om at sige lidt omkring det her med at arbejde med jorden. Det her med at gøre sit bedste, gør det både ordentligt og samvittighedsfuldt og godt, men alligevel ikke kunne give væksten selv.
Det er en opgave, jo. Så. Når vi kigger ud på markerne lige nu, så er det jo stivfrossen, det hele snedækket, og foråret er langt væk, synes det. Alligevel så har vi allerede godt i gang nu. Vi har været ude at lave jordbundsanalyser, det vil sige, at vi har den ATV'er, det kører hen over markerne og tager jordprøver, eller sådan et laboratorium i Viborg, fået resultater tilbage, som vi har kalket efter nu her. Det kan vi godt gøre oven på frosten. Og så har vi lagt en plan for forårets gødskning og alt muligt såsager osv. Og det betyder, at i år der skal vi tilføre 137 kilo N til vores kornafgrøder, i hvert fald til vores byggen, for at få det optimale ud af den. Så vi forbereder os for, at jordbunden skal være optimal for vores vækst. Det er der nogle konsulenter, jeg har hjælpet mig med. Og så har vi en erfagruppe, hvor vi drøfter tingene osv. Og så sår vi. Og så tror vi egentlig på, at der kommer en hel masse korn og høst til efteråret. Jo. Og så alligevel, så kan det være ekstrem forskel på, hvor stor en vækst vi har. Hvor stor en udbytte vi får af vores ellers gode forberedelser. Sidste år, det var nok den bedste vækstperiode, jeg nogensinde har oplevet i min tid som landmand. der var sol og regn i gode mængder, på en eller anden måde. Og da vi mødes i vores erfagruppe i efteråret, der drøftede vi, hvad var det lige, det gjorde, at det var så godt et vækstår? Og vi kunne selvfølgelig komme med nogle eksempler på, at der var noget regn, og der var noget sol og så videre. Det var lidt bedre end året før, og knap så meget regn i maj måned og så videre. Men i bund og grund, så kunne vi ikke redegøre for, hvad der var helt konkret forskellen. Og det er lige præcis det, som også Nielsen efterlyser. Det er den forskel, det gør, at mine særlige kollegaer, som tænker, hvad vi gjorde forkert, og hvad kunne vi have gjort bedre? Så ser jeg alligevel sådan med stille sind og tænker, haha, jeg kender Gud. Jeg ved, hvorfor at der kan være forskel, fordi det er Gud, der giver væksten, som står, mens vi sover. Og det synes jeg er fascinerende at få lov til at være en del af det Guds store indgribende, Guds store spil i naturen. Ja, selvom vi forbereder os i den mindste detalje, så kan vi ikke give væksten. Der er vi fuldstændig afhængige af, at Gud han giver os det. Og der snyder han os en gang imellem. Selvom vi synes, vi har gjort det helt rigtigt, så tror jeg, som de han lægger en dæmper på vores optimisme. Så ser jeg på det, når det har en dårlig vækst. Og når vi har en god vækst, så glæder jeg mig helt vildt over hans velsignelse. Og det tænker jeg, det er måske forskellen på at kende Gud eller ej.
Tak for det, Jens Christian. Det, som du sætter ord på, for mig at se, det er det, Jesus han vil have os til at se. Man kan pløje, man kan så, man kan gøde, og man kan tage sit ansvar alvorligt. Det gør I, og det gør du. Men man kan ikke få det til at vokse. Og det er netop det her billede, som Jesus han bruger, når han taler om Guds rige, og om forkyndelsen, faktisk. For sæden her, som den her landmand sår, det er ordet. Og det afgørende øjeblik, det er ikke, hvad der sker bagefter. Det afgørende øjeblik, det er, at ordet bliver sået. Når ordet det er forkyndt, så er sæden lagt i jorden. Og mens det ligger der, så arbejder Gud med det, uden at vi ved, hvordan. Og det er det, der er så svært for mig i hvert fald at leve med nogle gange. Vi er vant til at tænke anderledes. Vi lever i en verden, hvor vi har lært, at hvis ikke jeg gør noget, så sker der ingenting. Hvis ikke jeg holder fast, så falder det sammen. Hvis ikke jeg tager ansvaret, så går det galt. Og det er den tanke, mange af os, tror jeg, vågner med om morgenen. Det gælder på arbejdet, dem af os, der har sådan noget. Det gælder i familielivet, og det gælder og faktisk også i kirkens arbejde. Hvis ikke jeg gør noget, så falder det sammen. Og det er i virkeligheden slet ikke nyt, det her, den oplevelse. Det er sådan, Guds folk altid har haft det. Svært med at leve med, at Gud, der ikke lader sig forklare, styrer. Så siger Esajas noget. Han siger, jeg er Herren, der er ingen anden. Jeg former lyset og skaber mørket. Jeg skaber fred og ulykke. Det er sådan nogle ord, vi ikke helt kan tæmme, ikke også? Jeg er Herren, siger han. Former lyset, skaber mørket, skaber fred og ulykke. Det er heller ikke nogle ord, vi sådan rigtig kan stille Gud til ansvar for, køre regnskabet op med ham, fordi det er simpelthen for stort, ikke også? Hvis det er sådan her, det er. Men det er også derfor, at det er trøstende ord. Hvis det er Gud, det her, og det er det, så er det trøstende. For hvis Gud hele tiden skulle forklare sig over for mig og for os, så kunne han ikke bære vores liv, tror jeg. Men fordi Gud er større end os, er Gud og vi er skabning, så kan vi hvile hos ham. Vi kan stole på ham, også der, hvor hans gerninger nogle gange gør ondt. Også der, hvor han bryder noget ned ind i os. Også der, hvor han afslører dine mine afguder. Også der, hvor afguden hedder Niels selv. Niels' præstationer. Niels' måde at være på. Også der. Og så tager Paulus os ved vingebenet. Det er positivt ment. Og tager os med videre. Ordet om korset, siger Paulus, det er en dårskab for dem, der fortabes. Dårskab betyder tåbelighed. men for os, der frelses, er det Guds kraft. Læg lige mærke til det. Det er ikke Guds information til os, siger Paulus. Det er heller ikke Guds sådan selvhjælpsbog til os, men Guds kraft. Guds kraft. Og Paulus, han trækker den endnu mere i halen. Han går længere, og så siger han, det mest tåbelige hos Gud er klogere end det klogeste hos mennesker. Det svageste hos Gud, det er stærkere end det stærkeste hos mennesker. Og så peger Paulus på, det er sådan ord, de kan være svære lige at integrere, ikke også? Men så peger han på noget, fordi det handler ikke om Guds almindelighed og styrkeprøve på den måde. Det handler om, hvad Gud sætter i spil, for at du og jeg må hvile i og blive båret af ham, den korsfæstede Jesus. For underet, Guds under, det har et navn, Jesus Kristus. Det er der, Gud handler. Ikke der, hvor vi lykkes, men hvor vi ikke kan lykkes. Derfor måtte Jesus hænge på det kors. Der handler Gud. Der handler Gud. Og Paulus siger det på den her måde, Gud, hele skriften er indblæst af Gud. Altså den skrift, vi har forkyndt ud fra, den skrift, vi har været sammen om, der fortæller om den ophøjede Jesus, er indblæst af Gud. På grundteksten, der bruges det her ord, som er ret fedt, det kan sådan rulle på tungen. Ruach. Og det bruger vi også til pinse. Det er Guds ånd indblæst. Ruach. Det kan I jo gå hjem og øve lidt på, og sådan noget der. Jeg synes, det er meget fedt at køre med det. Det har simpelthen i sig, det er indblæst udefra. Og det er sådan, det er at være Guds barn. Jeg er blevet indblæst noget udefra. Det betyder ikke, at ordet alene taler om forskellige sådan vigtige ting. Det taler om Gud. Gud og den frelsesplan, han har sat i værk, for at du og jeg skulle findes. Og det betyder også, at når vi forkynder ordet, så binder Gud. Gud har bundet sig til sit ord. Det, som er bibelteksten, forkyndelsen nu, og andre gange andagter og ting, vi må høre gennem lovsangen, Gud forbinder sig med det ord. Gud er det ord. Og det betyder altså også, at vi skal ikke gøre ordet levende. Det betyder ikke, at jeg må jo gerne øve mig på min prædiken, og du må også gerne øve dig på det, du skal sige, hvis du skal det og dele sådan. Det er fint nok. Men jeg skal ikke præstere, at ordet bliver levende. Omvendt set, vi skal gøres levende af det ord. Og hvis vi bliver gjort levende af det ord, tilliden til Guds ord, er de indblæst af ham. Ja, så kan vi gøre det, Bibelen taler om. Tro i tillid, og vi kan faktisk hvile i det. Tro ikke noget, vi gør for Gud. Det er noget, Gud gør i os gennem sit ord. Og her ligger prædikens kerne egentlig i dag, og dens udfordring på den her søndags eksegesima. For vi er på vej ind i fasten, ikke også? Og forkyndelse, jeg har sådan lige taget en vinkel omkring det, fordi når nu ordet, sæden, det er forkyndelsen, som planter det, så kan man sige, hvad er det, det skal gøre, forkyndelsen? Ja, den skal ikke fremkalde noget særligt i mennesker som sådan. Jeg skal ikke stå her og motivere jer. Det kan vi jo godt arbejde med, men det er egentlig ikke det, der er hovedelementet i forkyndelse. Jeg skal heller ikke stå og presse jer til nogle ting. Nej, forkyndelsen, den er som sagt at lægge sæden i jorden. Og mens sæden er lagt i jorden, så arbejder Gud for enhver, der har jordbundsforholdene klar. Har du jordbundsforholdene klar til at høre Guds ord til dig? Er spørgsmålet sådan set. Fordi sagen er, at det er evangelisk, har jeg kaldt det, befriende. Men det er også ret krævende, det her. For det kalder os væk fra sådan en selvretfærdighed og en kontrol over ting. Væk fra forestillingen om, at Guds rige afhænger af os. For Guds rige afhænger ikke af os. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan gøre vores egne jordbundsforhold, altså lyttelapperne inde i hjertet, klar til at modtage det, når ordet lander. For Guds rige vokser af sig selv. Ikke fordi mennesker de er ligegyldige. Du og jeg ikke behøver, det er lige meget med os. Men fordi Gud er trofast. Og her rammer, synes jeg, teksten os meget i vores hverdag konkret. Jeg tror, mange af os, eller det ved jeg, mange af jer, der sidder her, I bærer et kæmpestort ansvar. Nogen af jer bærer nok også for meget ansvar, egentlig. Jeg tror ikke, I bærer ansvaret, og vi bærer det ansvar, vi gør for at blive vigtige. Se mig, se mig. Det kan måske være en kant af det for nogen af os en gang imellem, men det er egentlig ikke det, der er i det, at bære det ansvar. Vi vil gerne gøre det rigtige i vores liv, og derfor bærer vi det ansvar, vi nu synes, vi er blevet givet. Der er opgaver, ikke også? Der er relationer, der skal passes, der er mennesker, som skal mødes, og det kan jeg da ikke bare lægge fra mig. Det kan jeg da ikke bare sådan gå hjem fra klokken 4, vel? Så har jeg gjort det, det var fint. Jeg er forældre, der måske render rundt med en virkelighed om aldrig helt at have fri på den der måde, der kunne være godt for jer. Eller mange af de mennesker, og I er også en del her, som arbejder med andre mennesker, sygeplejerske, læger, pædagoger, omsorgspersoner, sådan noget der. Et arbejde, som egentlig aldrig stopper, kunne man sige. Der er jo altid et nyt behov at gå ind i. Ofte så tror jeg faktisk ikke, det er arbejde i sig selv, eller den opgave, der tynger mest, det er tanken om, hvis jeg ikke er der, hvem er der så? Hvis ikke jeg holder fast, hvem er der så til at holde fast? Det er helt reelt og meget forståeligt. Jeg kan selv have det sådan. Og evangeliet siger ikke, at det ansvar, det er ligegyldigt. Nå, ja, vi venter lige med den. Den bakker lidt for hurtigt. Kan du køre den en smut tilbage, Thomas? Tak for det. Og evangeliet siger ikke, at det ansvar det er ligegyldigt. Det siger slet ikke, at det du gør betyder, om du er ude eller inde. Men den siger det her, evangeliet siger det her, og det er afgørende. Ansvaret for hele livet, det ligger ikke hos dig og mig. Det ligger hos Gud. Det ligger hos Gud. Du, der er tynget af byrder, af omsorgstræthed, af ting, der måske rejser som kæmpe store mure rundt om dig. Hør lige det her. Ansvaret for livet, inklusive dit eget, ligger ikke hos dig. Det ligger hos Gud. Derfor så kan du godt give slip. Derfor så kan du godt gå hjem med god samvittighed. Derfor kan du lægge dig til at sove om aftenen. Ikke bare, at du ved, at kroppen nok fortsætter, men også for ansvaret. Ikke fordi dit arbejde det er ligegyldigt, og det du gør, det er ligegyldigt bestemt ikke, men fordi Guds arbejde ikke afhænger af dig. Men betyder det så, Niels, at vi ingenting skal gøre? Nej, det gør det ikke. Men det betyder, at vi skal gøre det, som vi skal gøre, og lade Gud om det, han skal gøre. Fordi sagen er den, at vores hjerter, vores indre, det ikke er natur, god jord. Det er det, man kunne kalde stenet jord. Og det bærer vores liv også præg af. Mit gør også. Der er billedet talt tørn og tissel. Og derfor må Gud gøre det, han skal gøre. Skabe frelsen for en tørnet og tisselombunden og stenet Niels Mortensen. Derfor må han give os nyt hjerte. Og det gør han i dåben. Og derfor må han nære os af det ord. Og det gør han blandt ved nadvånden. Og så siger Jesus her til sidst noget, som er enormt vigtigt og alvorligt. Når kornet er moden, lægger han sejlen for. Sejlen er den her krumme kniv, de brugte til at høste med. For der kommer en høst. Den kommer for os alle sammen. Og ved den høst, der leder Gud ikke efter dine og mine resultater. Det gør han altså ikke. Han leder ikke efter dine og mine travle kalendere. Det Gud leder efter ved høsten, det er troen på Jesus. Og Jesus stiller selv spørgsmålet et andet sted i Matteus evangeliet. Når menneskesønnen kommer, vil han da finde troen på jorden? Det spørgsmål, det kan jeg ikke svare på for jer, og I kan ikke svare på det for hinanden. Men vi kan lade det reflektere i vores liv. Ikke som en præstation, men måske ved at lade det her spørgsmål stå. Har du, har jeg tillid til Gud? Har du det? At han tager væksten? For tro, i Hebræerbrevet 11:1, er tillid. Og tro på Gud, det er dermed også tillid til Gud. Så Jesus spørger egentlig, når menneskesønnen kommer, vil han så finde tilliden til Gud på jorden? Har du, har jeg, tillid til Gud? For ordet er sået, ordet bliver sået. Og derved er arbejdet i gang. Og det er Gud, der giver væksten. Men du og jeg må afgøre, om vi har tillid til ham. Amen. Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, du blev ophøjet fra jorden for vores skyld. Drag os til dig, når vi tror, vi skal redde vores liv selv. Lad os at tage imod og leve i tillid til dig midt i vores helt almindelige hverdag. Det beder vi dig om. I dit navn. Amen.